Fellow in Hamsin Sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. San Fason. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għandarbu ħraċa ċwira kura mikrofonu u semmilkom u nirqakom għal-edizzjoni oħra ta' sensi la' San Fason. Kif edin tinnutaw minn ġimgħa għal ġimgħa qed ikolna ċ-ċans ngħidlu jien anke ta' deb ħafna drabi li niltaqgħu ma' esperti, riċerkaturi, studjużi, storiċi, lingwisti li jagħtuna titwila mill-qrib ħafna tal-influenzi Franċiżi fuq il-ħajja Maltija, fuq l-istorja ta' Malta u fuq il-Gżejjer tagħna. Aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma nġib esperti, donnhom aktar qegħdin joktru l-aspetti li kważi ftit li xejn konna natu kasom, meta ngħid konna natu kasom għaliex ħafna u naħseb di tot anke għas-semmija tagħna għal xuħut mis-semmija tagħna, l-unika storja ta' Malta li wieħed ikun jaf bħala bażi tkun fl-iskejjel. U forsi hemmhekk fejn għatir tiġi żmien ta' reviżjoni mill-qiegħ dwar l-istorja ta' Malta, dwar l-influenzi li minnhom aħna ħriġna l-identità tagħna, in-nazzjonalità tagħna. U jiena m'għandi l-ebda każ partikulari tal-Franċiżi għalkemm nissimpatizza ħafna magħhom, imma forsi hija r-raġuni wkoll ta' min bħali jissimpatizza ħafna mal-Franċiżi għaliex matul is-snin, speċjalment aħna li lħaqna l-ġenerazzjonijiet ta' wara l-gwerra, matul is-snin dina dan l-aspett tal-istorja ta' Malta, bħalma ngħidu għall-aspett tal-istorja ta' Malta Qarbi jew l-aspett tal-istorja ta' Malta Franċiża, għal raġunijiet politiċi ġi traskurat u kien hemm drabi meta ġi wkoll saħansitra moħbi u drabi oħra sfortunatament anki mawweċ biex joġob lil xi nies li sfortunatament kienu jaraw l-istorja u t-talim tal-istorja bħala għodda biex t-influenza kontra jew favur ġens, poplu jew pajjiż. Din hija disgrazzja imma tiġri f'ħafna pajjiżi oħra minħabba li l-istorja hija ħaġa appassjonanti ħafna u tħalli ħafna ideat u xi kultant anke mibeda spustata bħalma huwa razziżmu bħalma huma kwistjonijiet u konflitti ta' kulturi. U għalhekk qed nieħu gost inħossni parti minn din il-missjoni li nagħmilha bis-saħħa ta' ħafna esperti li joġobhom jagħtuna l-ħin u jiġu hawnhekk qegħdin kull ma mmorru insiru nafu iżjed kemm hemm influenzi Franċiżi saħansitra mhux fil-klim popolari li ngħidu bonsoir u bonjour ma l-qudiem ħadd indunaw anki vokabulari sħaħ ta' snajja li jorbtu mal-baħar u dan ikompli jissoda l-opinjoni li kelli meta fassalt din is-sensiela li ili snin nippjana u naħseb fuqha li hemm parti kbira sostanzjali tal-istorja tagħna li aħna konna nittraskuraw. Ġimgħa li għaddiet kelli okkażjoni wkoll infakkarkom f'xi biċċiet ta' informazzjoni li saħansitra mistednili jkunu ġew isibu u jibqgħu jadduli. U dina qed nieħu gost biex dan huwa servizz għalikom is-semmija u kif għadtilkom il-ġimgħa l-oħra din is-sensiela issa twalet u se tibqa' sejra sa l-aħħar ta' Jannar meta nittama' jkollna anki esperti barranin fil-lista tagħna imma oħrajn Maltin li għad irrid nersaq lihom għaliex is-sensiela għanda iżmin tagħha. Il-ġimgħa l-oħra semmejtilkom kif il-professur Charles Kassar, Carmel Kassar, semmili l-inġinier Giovanni Vittorio Kassar li dana Kassar kien maruf bħala wieħed kelma popolari Maltija hija saħħar imma anka sansitra fil-ktib tiegħu professur Kassar ta' li jismu Witchcraft and Sorcery isemmih u fil-records tal-Inkwiżizzjoni u li ġew pubblikati fl-1996 mill-istess professur instab li propju din il-ġimgħa meta qed jinstema dan il-programm jiġifieri awwissu tal-2009 dana Kassar kien miet fil-6 ta' Awwissu 1609. Ikun interessanti li wieħed f'anniversarju daqshekk kbir jiġifieri qed nitkellmu addirittura 400 sena dritti dritti fis-6 ta' Awwissu dana kien ikun tajjeb li kien ikun iċċelebrat b'xi mod ta' tifkira. Hawnhekk jidħol l-argument ieħor il-ġimgħa l-oħra semmejt jiena li Don Francesco Gisualdo li kien kappellan Franċiż tal-Ordni, l-istess professur Kassar għaddili dik l-informazzjoni kien maħruq fil-pjazza tal-Birgu. U ċempilli ħabib tiegħi għax kien eretiku ċempilli Lino Buġejja li jħobb ħafna l-Birgu għalli tagħmin fil-pjazza tal-Birgu ikun hemm lapida. Bħalma jagħmlu l-Italja fuq Savonarola pereżempju. Imma mill-ġdid hija ħasra li dawn l-affarijiet m'aħniex nagħmluhom. Hawn min għandu l-argument li jekk kienu xi ħaġa negattiva mela kien eretiku m'għandekx tfakkru. Mentri din hija l-ħmerija għaliex l-istorja hija l-istorja, hija l-istorja kollha u speċjalment min jiġi l-barrani jarana japprezza ħafna iżjed huwa u jara monument huwa wiżur raħal huwa wiżur pjazza li jsib. Lapida li tfakkar f'xi ħaġa li forsi lilu torqtu jew forsi lilu tqajjimlu interess li aħna xi kultant injorajnihom. Qabel konna ndiżlu biss affarijiet li forsi jidhru pożittivi jew jaqblu mat-twemmin tagħna jew inkella li jaqblu mal-linja politika tal-Imperu Ingliż u ġvera. Imma illum aħna indipendenti, illum aħna qegħdin għalina bħala membri sħaħ fl-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna id-dritt nuru l-istorja sabiħa kollha tagħna li għandna. U ikun ħażin, ikun żball jekk ma nagħtux kasom. Hawn argument ieħor li ma naqbilx miegħu li jgħidu li tant hawn storja u Malta, tant ġraw affarijiet kull kantuniera, kull triq tal-Belt Valletta speċjalment il-kottonera wkoll li kieku kellek tagħmilhom timla kullhom kien bil-lapidi. Jena ma nafx minnkom kemm imorru fi bliet storiċi bħalmija Pariġi, Ruma u ssibhom. Issibhom jekk Pariġi kien hemm kantuniera li fiha ġie maqtul grupp tnejn tlieta wieħed anka fi żmien ir-Resistance fi żmien in-Nażisti, issibha wkoll. U ma joqogħdux jgħidu għaliex Pariġi għandha snin ta' glorja ferm ikbar u mhux noqogħdu nagħmlu wieħed li ġie ffuċillat f'dir kantuniera. Aħna dan ma nagħmluhx. U llum li t-turizmu kull ma jmur qed isir kalamita tal-istorja, tal-kultura, tal-pajjiż u mhux biss il-baħar u x-xemx, kif konna forsi naħsbu li nistgħu nattiraw suq Ingliż, illum hemm l-istorja għandna nies kolti fl-Ewropa li jfittxu dawn l-affarijiet u jiġu għalihom. U jekk ma nagħdux attenti u ma nisfruttawx dan l-aspett jista' jiġi żmien meta t-turizmu tagħna jsofri u jsofri tort tagħna għaliex aħna ma rafniex nesplojtjaw il-valuri kollha tagħna turistiċi u impoġġuhom għad-dispożizzjoni tagħna tal-ġenerazzjoni ta' warajna u tal-barranin li apprezzawhom. Il-ġimgħa li għaddiet il-professoressa Carmen De Pasquale li hija il-kap tad-Dipartiment tal-Franċiż fl-Università ta' Malta u riċerkatriċi ta' ħafna dokumenti li jinsabu l-biblioteka imma anki barra minn Malta u li huma miktubin bil-Franċiż u allura għaliha jinteressa l-aspett tal-letterarju ta' dawn id-dokumenti qasmet magħna ħafna mit-tarif li joħroġ minn dawn id-dokumenti. U fil-waqt li l-ġimgħa l-oħra għamlet rassenja ta' ħafna aspetti li joħorġu minn dawn id-dokumenti, illum se tiddedika l-intervista li ġejja b'mod partikolari lej il-vjaġġaturi li resqu lej xtutna. Daw kienu jiġu f'sistema ta' vjaġġi isom cruises ngħidulhom illum, dak iż-żmien kienu jsejħu Grand Tour, il-mawra l-kbira u x'vera li tista' tagħmel, u ħafna minnhom bdew jinkludu Malta. U meta bdew jinkludu Malta, allura magħhom daħlu ħafna u ħafna personaġġi Franċiżi. Huma ħbieb ta' kavalliri li kienu Malta bħalma l-Ingliżi wiex vera kienu jġibu l-qraba tagħhom is-suldati jew l-uffiċjali li jkunu Malta jiġbuhom għat-turiżmu u bekk kibru bl-itħaħ bis-saħħa tek kważi taslima waħda li tiġi f'moħħi, imma mill-banda l-oħra interessanti wkoll li fi żmien il-kavalliri kien hemm ħafna li malli jaslu Malta ikunu l-mistiedna tal-Grammastru, l-mistiedna ta' kavalliri magħrufin u allura kienu jiġu biex jikdbu u meta jikdbu, jikdbu ħwejjeġ verament sbieħ fuq Malta u llum sbieħu le qed nituna dill-istampa ċara ta' kif kienet Malta f'dawn is-sekli tal-epoka tal-kavalliri. Għalhekk ngħaddi minnu fih biex nissuktaw dejna l-sessjoni ta' tarif li naf ċert inżlilkom għasel mal-professoressa Carmen de Pasquale. Bħalma għadt fil-bidu tal-programm u bħalma minna l-ġimgħa l-oħra wara kollox illum għandna il-pjaċir mill-ġdid li magħna ikollna lill-professoressa Carmen de Pasquale li tmexxi d-dipartiment tal-Franċiż fl-Università ta' Malta, tkellimna ħafna anke fuq dawk l-attivitajiet il-ġimgħa li għaddiet u nirringrazzjak anke li illum għoġbok it-tina il-ħin mill-ġdid. Il-ġimgħa l-oħra kellna okkażjoni ftaħna firxa ġmiela fuq dokumenti bil-Franċiż, ħafna minnhom f'Malta immanke xi wħud barra, Franza fuq kollox, li taw stampa ċara ta' dak li kien għaddej u anki tal-viċinanza tal-qrubija li kien hemm bejn Malta u Franza, speċjalment meta nersqu lej is-seklu 18. Illum mill-ħafna papers li inti tippreżenta u tippubblika jidher ċar li inti ffukajt għal xi żmien u probabbli għaddejja x'meta titaqma' xi ħaġa ma naħsibx ħalli għaddejja fuq vjaġġaturi, fuq il-voyager li ġew Malta, ħafna minnhom fi żmien il-Grand Tour allura forsi huma magħrufin ukoll ikunu nies diġà magħrufa fid-dinja djarji tagħhom għall-pubblikazzjonijiet tagħhom u naħseb kienet il-moda wkoll da li tibda toħroġ minn pajjiż li mhuwiex mal-baħar bħalma hemm ħafna fil-kontinent. U tinżel fil-Mediterran li għal-bennina ta' ċivil. Dal-Grand Tour kien isu turizmu ġdid u l-ewwel turizmu li l-Mediterran beda jilqa.
L-ewwel ħsieb tiegħu kien dana kienu jkunu n-sinjuri batu l-tfal tagħhom, kienu għadhom ġew f'notti biex jedukaw ruhom. Il-vjaġġ kien ikun għalihom mezz ta' edukazzjoni kif isiru jafu kif jgħixu nies oħra. Dana l-ewwel bdiet fil-familji aristokratiċi. Imbagħad bdiet issir moda. Iva, imbagħad bdiet issir moda u min kienu kollu il-mezzi, kien anki jieħu miegħu xi pittur. Ħalli u jikteb u li jħor ipinġi. U mbagħad kienu jippubblikaw.
Flok kamera tar-ritratt.
Eżatt, ekku. Meta kienu jippubblikaw daw il-vjaġġi tagħhom kienu jinkludu fihom jillustrawhom permezz tal-pitturi.
Din hija interessanti.
Spinġija li kun għamel.
Jiex kultant nirrifletti, ma nafx għax tiltaqa' magħhom daw fid-dokumenti li għalkemm qed tivvjaġġa bħala parti vaganza, parti avventura u parti edukazzjoni kif għadek spjegajt. Imma kien hemm ċertu riski wkoll biex tivvjaġġa.
Bla dubju dak iż-żmien u żgur.
Għatem bil-korsu għadu jferfi
biex tajt speċjali. Żgur.
Naħseb dawn kienu anki avventurieri kbar.
Iva, kienu jkunu għadhom żgħar ħafna drabi. U minn barra il-biża ta' korsari ta' xi attakk. Dawn kien hemm minnhom min jiġi f'Novembru. Allura jiddeskrivu kemm batew sakemm waslu. Oħrajn illi ma jkunx hemm rieħ u jistennew ir-rieħ u l-vapur biex jitlaq pereżempju għamlu 3 ijiem. Oħrajn illi però mbagħad jaslu fix-xahar ta' Ġunju u jgħid pereżempju Vivandano jgħid laqsir qadna bil-lejl laqs kemm kien sabiħ għadna neħdu gost ingawdu il-vjaġġ naraw il-qamar, l-istilel u dan kollu. Ġifieri interessanti anke il-mod kif huma jiddeskrivu il-mod kif qasmu minn sqallija għal Malta.
Ekku, il-metodu nnifsu.
Iva, u ġifieri interessanti inti meta toqgħod taqra tgħid tiġik kurzita tgħid dan qed jgħid kemm ħa pjaċir, ħa nara daqs xejn li ma xahar ġi. Ħadd ieħor jgħid pereżempju ngħidlek ma kienx ħana ħafna ta' kemm kif pjaċevoli. U mbagħad tisib li kienx ta' Ġunju. Iħor jgħid tafli kien friskwis u ikun ix-xerta mejju. Iħor jgħid x'maltempa ta' kellna u żgur kien Novembru jew Diċembru.
Bir-rieħ kif aħna nafu mill-esperjenza Malta ġieli jkun riħ fuq.
Iva, iva.
Anka kważi fis-sajf ġalek.
Eżatt, kollok baħar imqalleb u allura. Eżempju, xi wieħed ieħor bħal Movie Fontana, l-istess wieħed li ġie f'Novembru, dan kemm qalbu l-baħar.
Għamilloddeni.
Firri għandek daw id-dettalji kollha.
Interessanti li ħafna drabi ma tiġix f'moħħna kien ikun li meta ħalli d-djarju qed jgħidlek daqshekk affarijiet personali. Iva għaliex,
eħe. Law ħaġa l-djarju, it-tieni oħrajn għaliex kien ikunu forma tettri. Li allura jibatuhom minħallawhom wara hemm ħafna drabi innamrata u allura jkun jridu jgħidula kollox. Ri għalhekk għandek dawn id-dettalji li
naħdu
gost bihom.
Si drabi jkunu
li jagħmel anke joħloq dik iċ-ċerta assimilazzjoni tal-wieħed jidħol fl-atmosfera ta' x'ikun hekk dan qed jikteb l-awtur.
Tgħix il-vjaġġ li jagħmel l-awtur. Mill-banda l-oħra qabel ma nidħlu issa se nagħmlu vjaġġ aħna li nduru ma' daw il-vjaġġaturi. Bis-saħħa tiegħek. Naħseb li wkoll ma nixtieqx li niddru hawnhekk li qed nagħtu kredtu biss lill-Franċiżi, ma naħseb il-Franċiżi kienu minn ta' quddiem ħafna fis-seklu 18 żgur, ma naħseb bdiet anke is-seklu ta' qabel. Li donnhom l-ewwel nitħarsu lejn il-Mediterran bħala l-benjiena taċ-ċiviltà u allura isu xi ħaġa niċċa tal-antikità meta jħarġu ċ-ċiviltajiet. U anke lill-Malta ikonna ngħidu, għaliex Malta ġiet distinta ħafna meta jkollok nies ta' ċertu kalibru u awturi ta' ċertu kalibru xogħol minnhom ma ġewx hawn xorta kitbu fuq Malta. Imma lil Malta bdew jarawha l-fatt anke li bdew jorbtuha ma' Ulisse, il-fatt li jiġu hawnhekk u jafu li l-kavalliri kienu kafillariski dawk li stejju l-avventuri ta' anke ta' forsi mezzana qabel biss. Imma ishom bħal poġġewha fuq pedestal lil Malta li meta mbazzaret fortizza ħa ngħidlek neżgħat minnhom malajr u fajnejn il-kontinent ma baqax meqjusa kif kienet qabel li kważi kienet santwarju tal-qedem, il-lingwa punika, vera qed niftakar f'ħafna affarijiet it-tempji megalitiċi. Daw ishom Malta affaxxinatu.
Iva, ta' minnu qed jgħid li Malta ma kienetx mill-bidu fil-programm tal-vjaġġi ta' dawn in-nies, għalkemm fis-seklu 17 ħalli nibqgħu fuq il-Franċiżi, għandna żewġ awturi li ġew Malta. Ħanati l-isem ta' ktieb li pubblika b'mod anonimu fl-1679. Semmih Nouvelle Relation du Voyage et Description Exact de l'Île de Malte. Ġifieri dan raqiet jgħid din hija storja ġdida fuq il-vjaġġ tiegħi u d-deskrizzjoni eżatta. U fil-fatt hija deskrizzjoni twila. Ktieb ieħor did-darba nafu minnu l-awtur li kien Albert Jouvin de Rochefort. Dana mar f'ħafna pajjiżi, infatti l-ktieb li huwa pubblika jismu Le Voyageur d'Europe, il-vjaġġatur tal-Ewropa, fejn qed jiddeskrivi l-vjaġġi li jagħmel fil-Franza, fl-Italja, f'Malta, fl-Ispanja, fil-Portugal, dan hija kollu t-titolu, huwa dan ma spiċċajniex, fl-Olanda, fil-Ġermanja, fil-Polonja, fl-Ingilterra, fil-Danimarka u fil-Svezja.
Kellu raġun, da' eħx, ħajtu jgħadġa.
Għedin nitkellmu fuq il-seklu 17. Pero, fil-seklu 18, u specialment fl-aħħar kwart ta' seklu 18, kien hemm bħal kif semmejt inti esplużjoni. Dawna il-Grand Tour saret xi ħaġa aktar komuni, moda, u hemmhekk l-iktar li skoprew Malta, ġifieri għalhekk għandna ħafna li jitkellmu fuq Malta kizmien, il-għaliex huma kienu jaslu sa Napli. Sa Pompej, il-lisar, ħafna iktar popolari għadaw jgħamlu l-iskavi ta' Pompej. Bazz minn Napli, nizlu anka s-għallija, u għem per eżempju kitbit fejjajdu jħassa daw kif ma nizlu sa s-għallija, għaw tant ċtara, għaw tant affariet li s-għaw kitbu fuqom. U mis għallija, u mis għallija ġew Malta. U forsi xaħġa interessanti, meta kif jitlu s-għallija jieġu Malta, hemm numru sabiħ minnhom fejn ifaħru l-indafa ta' Malta. Differenza kbira anke fil-qasam soċjali n-nies jilbsu aħjar. Iva, ekku. Kemmi Malta iktar miżmuma tajjeb mis-għalija.
Għax miskien is-għalija baqgħet il-bitħa. Miex ngħidu hekk tal-Italja. Mentri aħna kellna isnu stat sovrana.
Iva, żgur. Infatti, waħda mill-affarijiet li kienet tattilhom kien li huma kellhom kurzita li jaraw kif titħaddem din is-sistema ta' gvern, ta' dan stat, f'dan iċ-ċokon, din ordni li qiegħda tmexxi dan il-pajjiż. U fost il-vjaġġaturi. Kif jgħixu flimkien f'dan il-ċokon ta' po. Għax rridu nqisu aħna il-kavalieri, laqas ma kienu jgħixu ġo Malta, kienu jgħixu ġo l-belt. Iġifieri ċ-ċokon kien biex ngħid teżi.
Eżu stat in miniatura.
Veru mikrokosmu kien għajdulu.
Għaliex jagħtu din importanza lil Malta, apparti daw il-kurzitajiet, tibda tisma' dawk it-titli ta' kotba. U aħna nissemmew ma' elenko sħiħ ta' pajjiżi kbar. Għed nsemmu l-Italja.
Iva, iva,
iva. Nsemmu l-Germania, l-Polonia. Imma mbagħad Malta, di t-tikka ta' Malta, kif kisbet posta ma' daw il-kbar li xikultant jiddedikaw anki kapitli sħaħ.
Iva, però, però dak u waktib wieħed, jiġifieri, meta aħna issa qegħdin nitkellmu fuq dawn tal-aħħar tas-seklu 18, dawna kienu marru Napli, Għalija, imbagħad Malta, il-biċċa kbira hekk.
San Fasun, illum il-professoressa Carmen De Pasquale edha taqsam maħna vjaġġ sħiħ li għamlu vjaġġaturi diversi Malta l-aktar ewlenin Franċiżi f'dawk li kienu jissejħu Grand Tours. Komplu simgħu San Fasun.
Moħrajn palma kien Sonnini de Manoncourt illi Malta titħol fil-vjaġġ tiegħu li għamel l-Eġittu. Infatti ktieb tiegħu. Iva, ktieb tiegħu jismu Voyage de la Haute Ebas Egypt. Però jekk nieħdu Dominique Vivandeno, pereżempju, illi wasal Malta fl-1778 u 10 snin wara ippubblika l-vjaġġ tiegħu, it-titolu huwa Voyage en Sicile. Laqas semmiha Malta fit-titlu, però Id-dedika, id-dedika ftit baġni mhux ħażin ukoll fuq Malta.
U għax jara grupp ta' gżejjer rib xuxin ukoll, ovvjament, allura x'kultant ma sqallija nidħlu.
U forsi iktar minn hekk għax huwa interessanti meta inti tħares lejn kif għamel il-vjaġġ da' Dominique Vivandeno. Beda minn Messina minn fuq, niżgħadda mir-reġjon qasam għall-Messina. Baqa' niżel l-isfel, baqa' niżel dritt fuq Malta biex imbagħad mar mal-kosta. Ta' Sqallija, reġa' ma' Sqallija, voldinu mux l-ewwel dar Sqallija mbaġġi Malta.
Inkluda Malta mal-ġemal.
Inkluda Malta mad-dawra ta' Sqallija, allura imma tibda tifhem għal sejjar u Voyage en Sicile. Oħrajn, pereżempju, Patrick Bryden qed insemmih dana kitbu bl-Ingliż. Dana ġiet tradott bil-Franċiż immedjatament, kważi sena santej wara. U interessanti ngħidu li saru żewġ edizzjoni tant kien popolari da tant kien jinqara illi l-ewwel edizzjoni kienet tal-1775. Sena wara ingħatat it-tieni edizzjoni tiegħu dejjem bil-Franċiż.
Turiżmu vera qabad hawn tista' tgħid da gwida.
Jaqraw ix-xulxin għaliex huma kienu jisem. Però ħana dija l-isem, l-isem tiegħu huwa Voyage en Sicile a Malt. Iva, kien qegħdin ngħidu li dawnu kienu jaqraw ix-xulxin u nafu għaliex. Illa għaliex għamlu referent minn ikun mar wara l-ewwel wieħed. Jgħid jiena qrajt tat-tali. Skantajt kemm ħalla barra dan. Allora, mela ħalli nitkellem fuq l-oħrajn. Għalhekk dak hu sabiħ tiegħu. Huwa studju interessanti fejn tgħid kollha qablu f'din il-ħaġa.
U miżempju barranin.
Iva, imma.
Oġġettivi qed jitkellmu.
Oġġettivi u xi suġġettivi għax inti tgħid.
Għax iħobbu.
Qablu jew ma qablu x'inha darba ktibt paper is-sena l-oħra kien mort konferenza Melbourne. Il-paper tiegħi kienet proprju fuq dawn il-vjaġġaturi fuq is-suġġettività dik kienet it-titolo, is-suġġettività tar-relazzjoni. Ta' kif tir-rakkonta, tar-rakkont piuttost mill-relazzjoni.
Għax tara xogħol qodlijek u xogħol mal-gosti tiegħek.
Eh, iva, allura inti għal xi ħadd ta' importanza.
U hemm tendenza li tesaġira naqra, neħdu mill-esperjenza tagħna meta morru x'imkien tom fuq il-flus. Tieħu l-battikata, sa dawk kien jieħdu anke riskju. Jiġifieri ma tantx tajt li mortal xejn, jiġifieri donnok is-sebaħ.
Iva.
Dak li tara biex timpressjona lill-oħrajn x'rajt.
U anke, interessanti.
Rakkonter, speċi, għaw l-ideja ta' rakkonter u kol.
Eżatt, eżatt. U anke jitħol il-bordata, inti tkun fija, dawna kif jitħlu, għaw Malta, kienu, jistaw jiġu soġġetti għal-kwarantina.
Jiddependi mill-imma porġejjien, jiddependi mill-imma porġejjien.
U trittur il-karti, Fsiha, per eżempju, ħlisna għaliex ġi possjelk, per eżempju, din il-persuna li propjament aħna konna indirizzati leh, mela ġifiri kollox ġiħom ta' jibda. Kollox ġiħom ta' jibda, għax nta' għawma minn kellom jilta' għawma l-għawma, u għara sija. Imma oħrajn jgħidu għadna nistennu, oħrajn, per eżempju, kellu jinżal kemmuna għaliex, u meta kienu għadhom waslu Malta u għedin jaraw għaw kollox, il-bahar tant għawa. Illi kellhom jisu kemmuna, issa vivon dan għana xa semmi lilu. Dana niza kemmuna, wara battika ta' maltemp.
U ġi xitwa probabli, no?
Dan li ġi f'Novembru, eħe. Raqat, u ekkif forsi għaddit l-ewwel sija, u kien għadu, issu mhux ftiegħu, iħoss raġel. U dan beda jkellmu, b'lingwa li ma fahmiex, dan kien Malti, qed ikellmu bil-Malti. U għastax jifhem waħda. Insomma, bis-sinjali fl-aħħar fehm illi biex ma jibqax hemmhekk għaliex kienu se jiġu l-żbirri u kienu jiġbruh. Issa għaliex? Ġifieri jiġbruh biex ipoġġu kwarantina. Għaliex? Għax f'għawdex kien ħarab xi wieħed minn fuq xi vapur.
Xi
minn fuq xi vapur suspettat li fih il-pesta. Allura għawdex kien kwarantina kollu kemmu ħabba fiħda u peress li kemmuna. Setet tamel maħu, deġan, kien qed jirriskja. Mela l-ura għal, reġa l-ura fuq il-vapur, għallu meja marru lej Malta, bil-maltemp u mux maltemp, bil-ajja li għanna kollox, marru lej Malta biex jifranka il-kwarantina.
Mil-ġdid qed jurina, naħa, li ma tassoċjajiex ma meta nisma' fuq il-kavalieri biex ejja tisma' x'għamel dak il-gramastru lieħor. Meta din hija ħajja ta' kuljum.
Dawna qisem il-gramastru dawna kienu jiltaqgħu mal-gramastru ħafna drabi għaliex kienet tkun xi ħaġa mhux tas-soltu, il-gramastru kien ħob jaxir jiltaqgħu magħhom. Hemm minnhom pereżempju li semmu kif il-gramastru stidinhom fuq il-mejdan bat naturalment il-gramastru kien iżhom ruħu l-bot u b'ċerta dinjità u hekk, però wara li kell il-gramastru beda jitħallat magħhom u beda jkellhom b'mod informali.
U għandek
soċjalizza.
U ma jimpressjonaw ruhom għax il-gramastru kien qed jarah x'aġa kbira.
Iva. U
naħseb il-gramastru kien apparti qed jieħu gost li ara nies differenti, imma jiġbor aħbarijiet iżjed minn fejn ġejjin.
U anke kienet isservi wkoll dana kien jaf li dawn se jippubblikawhom daw affarijiet, mela kienet isservi anke bħala pubbliċità għal din il-gżira. Ta' min forsi isemmi, forsi lista biex wieħed jieħu idea.
Insemmu ħafna l-Grand Tours tal-seklu 18 u 19 ikompli mbagħad. Ma meta beda dan it-taħrik qisu li jibdew jiċċaqilqu n-nies u ġewgħu, żgur ma ġewx waqt l-assedju jew qabel l-assedju, żgur li. Ġifieri naħseb eżattament, ġifieri naħseb kellu jidħol is-seklu 17 biex jibdew jivvjaġġaw fil-Mediterran, meta bdew jaraw li hemm ċertu kontroll ta' konflitti, għax il-korso naħseb werwer il-kulħadd fil-Mediterran fis-seklu 16. Ejfa
u le, għax dejjem għandek nies li l-esti għall-avventura. Fl-istess ħin kien hemm ċerta sigurtà. Hemm il-pulizija infatti jekk nisejħula, pulizija tal-baħar. Ġifieri għalkemm kien hemm il-biża kien hemm ukoll xi patti għaliha.
Kien hemm ħarsien.
Kien hemm ħarsien, ġifieri l-avventura wkoll ma kienx riskjuża għall-aħħar. Kien hemm anke Taljani taf ukoll li ġew Malta f'dan iż-żmien bħal Kastanet della Torre di Rezzoncino, kien hemm il-Ġermaniż, però dan ma ġiex tradott bil-Franċiż, Italjan. Biss kien hemm Ġermaniż, Redesel, kien Baruni, Johann Hermann von Redesel, ġiet tradott diversi lingwi, traduzzjoni bl-Ingliżi attraverso tru Sicily and that part of Italy called Mania Greċja. Ġifieri għal salija qed jgħid, però ġi Malta wkoll. Dan ġi Malta fil-1767. L-ewwel edizzjoni ġiet ippubblikata bil-Ġermaniż f'Zurich fl-1771, jirriferi 4 snin biss wara li għamel il-vjaġġ. U dan ġiet tradott mill-ewwel kemm bl-Ingliż u anke bil-Franċiż. Infatti, Braiden jgħid il-raħ. U għel, l-essal u dim il-kelmu ukoll fuq ġan u għel, u koll jgħid li qara kemm il-Redesel, kemm il-Braiden. Imbagħad kien hemm il-Konti Kont de Borx. Dan kien minn Polonja u kitab bil-Franċiż. Mela nistgħu nadduh mal-Franċiżi. Roland de la Platier. Dana il-mara tiegħu forsi jiena ċerta li ħafna nies semgħu biha hija l-famuża Madame Roland. Madame Roland li ġiet giljottinata. U tant ħadha bikbira da, tant kienu ħobba u lila kitibhom daw l-ittri għal xu sejħilhom it-tri, lettre écrite de Suisse d'Italie d-sessil l-ġdabeda mill-Svizzera baqa nizell l-Italja, Saħlija u Malta. Tantħada bikbira dan il-mewt tal-mara tijaw li ma staxiex minna għajda 30 wara naħajtu. Iħor sonnina da ma nonkur, dana ġi mibot minn Buffon, Buffon u għamaru fħafna palla botanista. Ġi f-16 ta' Mejju tal-1777 u baqa sejjer l-Eġittu. U l-isem ta' ktib tijaw mela huwa Voyage de la Haute Basse Egypte. Jean-Noël, li kien arkitett, li kien ukoll pittur. Il-biblioteka għan hemm ktieb bellezza tiegħu. Ta' min jgħid ukoll illi dawn kollha kienu jmorru għawdex u l-biċċa kbira, anke meta kienu jqogħdu għawdu sa' tiem, seba' tiem, kien hemm min jqogħdu 21 jum, kienu jmorru koll għawdex.
San Fasun, l-lum il-professoressa Carmen de Pasquale edha taqsam mana vjaġġ sħiħ li għamlu vjaġġaturi diversi Malta l-aktar ewlenin Franċiżi f'dawk li kienu jissejħu Grand Tours. Komplu simgħu San Fasun.
Kollha kienu jgħidu kemm biżlin il-Maltin, speċjalment kif minn din l-art sterili joħorġu l-frott, il-frott kien iġennu. U aħna nafu għax tixtri frotta barra, m'għandux jaħsam il-frotta Malta, il-benna tal-frotta Maltija u jisajgħu jagħmlu l-istess ħieħa ta' xaw, speċjalment tal-frotta s-sajf.
Naħseb ukoll mer ma ntellifek il-ħsieb. Et għajtu kol zgur ma deskrizzjonijiet ta' n-nies.
Iva, u kam interessanti.
N-nisa kif kienu mgerxin jew le. Naħseb di issa daħħalna aktar fil-kurzita. Kif il-Franċiżi wara kollox, ma daw il-vjaġġaturi kollox.
Hawnhekk tidħol ħafna soġġettività. Għaliex min kien jgħid bin-nisa tal-Belt. U l-irġil tagħhom. Veru kienu jwaħlu anke fil-kavalieri, l-kavalieri għalmhom jgħixu hekk però m'għandhom l-ebda mistħija, jagħtu ruhom bl-irġil tagħhom jafu b'din l-istorja imma il għaliex bis-saħħa tek daħlu l-flus u ġieli anke imxew fil-karriera mela allura bi pjaċir anke tar-raġel u dakollu. Min jgħid li ma kontx issib mara waħda onesta ġol-Belt. Miex il-kas tal-kampanja, għax imbagħad fil-kampanja alla ħares kavalier iħares lej mara għaliex daw in-niskwieti imma hemmhekk patija ħares.
Kien hemm dal-kuntrast daqshekk kbir bejn nies tal-Belt u l-bliet antik il-Belt.
U kienu jsemmu wkoll in-nobiltà Maltija. Allura meta jsemmu anke n-nies tal-Belt jgħidu dawk iva, però n-nobiltà Maltija n-nisa dejjem magħluqha ġewwa.
Kien ċertu antagonizmu dejjem u bejn il-kavalli bejn l-ordni il-nobiltà Maltija.
Dak veru, imma hawnhekk ġifieri qegħdin biex ngħidlek faħru illi nisa nobli Maltin meta jgħidu qegħdin meta iva meta dawn ġifier qed jgħidu affarijiet fuq in-nisa Maltin. Mhux qed jitkellmu la fuq in-nisa tal-kampanja u lanqas fuq in-nisa tan-nobli.
Tan-nobli li huma jew barranin jew Maltin li jgħixu fl-ibliet.
U l-kavalieri titqis li dawna ħafna minnhom kienu l-familji jiżbarazzaw ruhom minn wieħed tnejn għax l-ordni hija mezz ta' kif tavanza u kienet prestiġjuża ħafna u allura kien mezz tajjeb ta' kif dawna se jgħixu tajjeb, però msieken infieri mhumiex avukati u jiena kważi kważi skantani meta f'ċerti xogħlijiet ta' kavalieri. Kemm huma serji, kemm ċerti xogħlijiet li jippruvaw iġibu lura lill-kavalieri ej intom issa.
Jiddrittawhom.
Jiddrittawhom. Kważi ma nafx naħseb ftit minnhom mhux ħażin, speċjalment iż-żgħar, qegħdin hawn biex jobdu l-ġenituri tagħhom. Fl-istess ħin jafu li huma veru se javvanzaw għandhom ċans ta' karriera imma
l-impulsi
tagħhom. Imma ekku, allura u dak kienu jsibu.
U l-korteġġjani alla fine, apparti n-nisa ta' xi Maltin li kienu hawnhekk ukoll, naħseb il-korteġġjani wara kollox kienet sistema, professjoni biex tissupplenta daw it-tip ta' nies vera, ġifieri. Għandek prostituzzjoni ma tad-dekor.
Ma ninsawx li dawn ikunu għamlu vot solenni tal-kastità, ġifieri mhijiex daqshekk. Miex daqshekk ċara l-linja.
Ma nimmaġinax li maħallew.
Maħna xaw biex niġġudikaw.
Maħallewx Maltin.
Biex nkopri fuq il-Maltin. Ħafna minn daw.
Il-bixra tal-Maltin.
Jaqblu u jgħidu. L-irġiel Maltin għandhom ħafna mill-Afrikani. Somor, u eħ. Però n-nisa, kemm huma bojot in-nisa? għal-kem sħana u jħorġu fil-xemx, jgħadmu fil-xemx u ta' kollu, kem għandhom ġilda bajda. ħagħuħra fuq il-Maltin.
Uċiex l-ġiri morru jgħadmu fl-apert.
Jistaj. Un-nizadija
moħbija.
Jistaj. Kem
kien jgħadmu fl-eli.
Kien jgħadmu, jviva. Ma kien impressionaw ruħom b'din. Iħor, per eżempju.
Ewropej, n-nisa aktar mill-ġiri.
Iva. Iħor, jgħajt li r-razzist ħaltu. Ġifiri tara nies, però dak imbagħad jgħid in ġenerali ma qodx jiddifferenzja bejn nisa u l-irġiel. Jgħid ir-rasa saltu allura għalkemm hemm somor u li jixpolu l-Afrikani, però hemm anki ħafna nies li jixpolu l-Ewropej.
Huma naħseb l-ewwel ma kienu jaraw ma li jaħlu fil-port il-Baħrin, Bonavolja, daw li jabbu u jħottu għax-xatt.
Però
kienu jaraw l-iktar nies li kienu fix-xemx kollu robusti u għalhekk forsi dak it-tixbih mal-Afrikani li huma wara kollox iktar skuri mill-pjat tal-Ewropa, naħseb dik ukoll.
F'dak is-sens naturalment.
Xumma jkunu ħarġu mill-dinja mħarsa ħafna jgħixu ġewwa u jikkmandaw. U n-nisa kienu, per eżempju, ma nafx għacċilt għajt f'daw id-diskrizzjonijiet franċiżi, ta' kif kienu jilbsu n-nisa. Fil-raħal jinġil n-nita għal.
Ġan Uwell, per eżempju, pinġijom.
Ħafna, per eżempju.
Pinġijom. Kif kienu jilbsu? Ġan Uwell, per eżempju, jiskanta kif n-nisa tantu ma modesti u s-adattant, tant libsen skullat. U pinġijom.
Pinġijom.
Le, isem il-velu minħabba trab. Imma mbagħad, fuq sidilhom, kienu kollhom velu, trasparenti. Allura, skullati, jattuħ material trasparenti. U dak kien jiskantaħ.
Biex ma jitelfuħx mizbuħija tiegħu wara kollu x'issir. Hija tema ta' neoklassika wkoll di probabbli u żviluppat ħafna iktar minn Napoleon fl-Imperu
Napoleoniku. Fuq il-Belt, Roland de la Platier jimpressjona ruħu bil-mod kif in-nisa Maltin isegwu il-moda Franċiża. Kif kienu jafu li hum in-Franza, kursita kbira jdinna u jgħid hawnhekk il-Belt issa qed belt Franċiża. Id-djar li jistaw iħallsu għandhom kok Franċiż, kollox għala Franċiża. Jekk ta' paragrafu sħiħ fuq din il-biċċa xogħol.
U nassumi anki għalla kellhom il-kok, kellhom ir-riċetti Franċiżi, ovvjament.
Ekku, eħej jgħid kemm il-lukanda kienet nadifa x'kienu jibdlu l-iżgħar kuljum. Per eżempju, meta jmorru għawdex kienu jifqu fuq il-blata tal-ġenerali.
Il-blata tal-ġenerali.
Kienu jitkellmu fuq il-blata tal-ġenerali. Kienet tikber tip ta' faqqija li kienet medicinali, kienet tintuża għal-iktar minn raġuni waħda, kikollok disenterija, kikollok hekk insomma. Allura l-Gran Mastru ried jikkontrolla li mhux kun min irid imur jaqbad u jaqta. U għel, per eżempju, deskrivi wkoll il-mod kif kienu jiffumigaw litri. Fuq il-kwarantina li kon qed insemmu l-ewwel, litri l-merkanzija. Kif dinna kienet tiġi fumigata u allura kif imbagħad wieħed kien jista' jiddisponi minnha b'mod li Mart ma jixtiritx.
U d-baħħir kollu li kien isir huwa kumpliment għall-kavalliri kif irnexxielhom iżommu l-pesta.
Daqshekk il-mod ma jiġbuħna. Meta kien hemm dak kummerċ kollu. Għax huma jitkellmu ħafna fuq il-kummerċ, pereżempju anke fuq kemm il-Maltin jafu jagħmlu użu minn dawn il-flus kollha differenti li kienu jidħlu l-pjastra ta' Venezia u ċ-ċermonijiet differenti. Kif, isom, ma jisomux l-kelma miraklu, ma kredu jgħajdu li subħal miraklu daw jgħallaw minnom ħafna ziet mill-li jgħallaw ħrajn f'postijiet oħra. Jgħajdlek, minnajru ma qatt marru skola, ma qatt ma dalmu aritmetika, il-mod kif jikkalkulaw u malaj. Dana minn qalu ħareġ ktieb anonimu, kien qisu Gwida ta' Malta, sekretarju Gwida ta' Malta tal-lum. Aktarx l-awtur tiegħu għadhom l-omja. Imbagħad hemm ktieb ieħor.
Ż-żunija tal-Malti insomma.
Iva, però qed tifaħru ta' ġifieri mhux għaliex kien iva, kien qiegħed f'kuntest tal-kummerċ. Ktieb ieħor li huwa gwida xi fih ħafna isom ripetizzjonijiet ta' dan li semmejt issa, jismu Malt para voyager Franse. Dan ukoll għal min jinteressah jinsaf fil-militenzja, hemm anke kopja tiegħu il-biblioteka. Dan ġie pubblikat fl-1791. Li għamlu differenti mill-oħrajn dan huwa li ġi miktub għalkemm ġi pubblikat b'mod anonimu, però dan ġi miktub minn wieħed li kien kavalier huwa l-Kont de Saint-Priest. Dana għaliex qed ngħid kien kavalier il għaliex il-ġenituri tiegħu daħluh fl-ordni bħalma daħlu wkoll lil ħuh iżgħar minnu għaliex huwa mill-kbir kien fl-armata, però dan imut fil-gwerra. Mela dan it-tieni wieħed li kien kavalier talab illi jieħu dispensa biex kien jista' jiżewweġ ħalli l-familja ikompli l-linja. Però da baqgħet attakkat ma' Malta. Kien jaf ir-rani għaliex kien fi żmien u kien għadużar kienu flimkien, kellu l-ħoħ Malta wkoll, dana kien ambasġatur tar-re ta' Franza ġo Kostantinopli. U daw l-ambasġaturi kienu jgħaddu minn Malta ħafna drabi. U dan kienu kollu raġuni doppja biex jgħaddi hawnhekk anke biex jara l-ħoħ. Il-ktieb huwa diviż f'żewġ partijiet. L-ewwel parti jitkellem fuq il-monumenti jibda. Sejħilhom monumenti huwa, jibda minn żmien il-Feniċi. U jibqa' dej fuq l-istorja ta' Malta. Isemmi naufraġġju ta' San Pawl, isemmi l-perjodu tal-Arab, isemmi n-Normanni, u jispiċċa biex jitkellem fuq kif Karlo Ħamsa għadda lil Malta lill-Kavalieri. Imbagħad jibda t-tieni parti fejja deskrizzjoni ġeografika ta' Malta jitkellem fuq l-imdina, jitkellem fuq il-Grotta ta' San Pawl, bil-ħaddin il-Grotta ta' San Pawl, hija xi ħaġa fejn il-viżitaturi kollha kienu jmorru, kienu jaħduhom. Allura kollha jitkellmu fuqha.
Devozzjoni importanti.
Iva x'il-kavalieri kellhom interess li hemm din id-devozzjoni.
San Pawl ġustifika bidu apostoliku.
Eżatt.
Tal-Maltin.
Eżgur, żgur, żgur, infatti l-ordni. Isemmiħor li kella kien il-reliġjon. Għalhekk qed nasallum ngħidu l-bandiera tar-reliġjon, dik il-bandiera bis-salib. Jitkellem ukoll fuq użanzi antiki x'kien u dak interessanti immens. Jitkellem fuq kif kienu jiċċelebraw iva, il-folklor kif kienu jiċċelebraw iż-żwiġijiet u l-funerali pereżempju, l-bikkejja u juża l-kelma Maltija jdaħħalha. Bikkejja, jitkellem fuq il-popolazzjoni, fuq l-art kemm fertili u le, fuq il-kummerċ, fuq il-kostumi, fuq il-festi, fuq il-lingwa Maltija. U jirriproduċi, però bil-Franċiż mhux bil-Malti, tliet stanziet ta' poezija Maltija, interessanti immens.
Rik ħafna.
Iva, u din il-poezija ma nżbaljax Anna Borx Cardona li għajmet ħafna l-antik, l-Lużanzi antiki fil-mużika, smajta tkanta.
San Fasun, l-lum il-professoressa Carmen De Pasquale edha taqsam mana vjaġġ sħiħ li għamlu vjaġġaturi diversi Malta l-aktar ewlenin Franċiżi f'dawk li kienu jissejju Grand Tours. Komplu simgħu San Fasun.
Sonnini ġimmi bot minn Buffon. Sabiex ikkejjel bi preċiżjoni il-baħar li jissepara Malta minn Sqallija. Dik kienet ir-raġuni li għadda Malta, però mbagħad għadda xifti ġranet hawnhekk u taw ukoll il-verżjoni tiegħu ta' xra. Roland de la Platière meta jkun qed jitkellem fuq il-Belt jgħid Malta jew aħjar il-Belt hija Franċiża iktar minn kull ħaġa oħra. In-nisa jippreferu jilbsu għala Franċiża. Iktar mill-li jilbsu l-libsa tal-Maltin, l-libsa tal-Maltin li kienet l-onnella. Isemmi illi fid-djar fejn hemm il-flus għandhom kok Franċiż u jgħid il-frażi, kull ma hu tajjeb huwa Franċiż għala Franċiża. Huma l-kavalieri introduċew dal-gost u huma l-kavalieri wkoll illi taw lill-Maltin il-mezzi biex dan il-gost jistgħu jissodisfaħ. Imbagħad isemmi li hu iltaqa' ma' iżwar li jiġi missier Nikolo iżwar ma' Pusjel. U jgħid li dawn huma Maltin li għamlu l-istudju tagħhom Franza. In-nisa ma jifqux jitkellmu, ma jifqux jisaqsu fuq Franza u kemm jixtiequ jaraw lill-Franza. Dawk il-vjaġġaturi wkoll kienu jimpressjonhom ħafna il-fatt li ġol-Velt jinsabu dawn in-nazzjonalitajiet kollha. Dawn il-ġuvnotti żgħar minn familji li ġejjin mill-aħjar familji tal-Ewropa illi Braiden sejħilha Malta hija Abreġe dell-Europa, ġifiri l-Europa fil-qosor, ġbura hawnhekk. Infatti, aħna ngħidu li l-ewwel European Union kienet teżisti għaw Malta u nirringrazzjaw il-Kavalieri għaliha. Semmu wkoll li marru Teatru Manuel, illi l-Kavalieri Franċiżi jirrextaw kummedja bil-Franċiż waqt il-Kavalieri Italjani jiżek kienu jħobbu l-opra. Pereżempju l-Franċiżi kienu jieħdu kummedja ta' Molière. Imbagħad wieħed pereżempju jgħid kemm jirrextaw kemm jagħmluhom tajbin il-partijiet tan-nisa u l-ieħor jgħid ma' l-partijiet tan-nisa meta قادين يجو معمولة من رجيل ما تستاش تحرف لما تراش اللحية والفوتشي حارشة مسكيلي قالوا لا ايه برا كم تتحلو سجت بتاع وهل اتفحرهم اللي بالكم ينتعرفوا قالوا هو رايت مساعدونا بزمين مسنا ندوهم تاني سادا
طيب نايدو قول ذاك زمين مارا ما كانش تطلع فوق البارك تعمل
اكو في الدنيا كلها افحروا هفنا هفنا البحر مالتي امواهيا من نهرين كيف بحر مالتي بير ازمبيو يدسلوك و بير ازمبيو كونم شو تقبى في الفابور اسيبا و يقتم مسفل الشرتوحين يرانجا و يطلع لك يرجر فوق فوق كموما اندستريس كموما بزنين كموما تيف كموما فديلي ليالي كم وما اكونوم كم يعملوا في الإقonomية برو نيدو اللي دقت يفتح البيوم
كل حد تعرف بالفتيت لكن كلهم كانوا يعرفوا يعيشوا طيب بالفتيت لكن
إيفا كم موما سبيشالمنت بحرين اتشلنتي وكما هبوا الجزيرة تحون دانا ولا نونمو اللي عيدا اللي كتب كتب اسمه مالتا كورسيكا وجبلته رولاندا لابلاتير يايت النساء مالتين وما بيوت بحال للابسترو عندهم قدهم زاير عندهم آريا فيفاتشي جنتيلة هفنا وما بيرسوني اللي ما تستاش ما تستاش تحبهم و فيفان دانون يالك استاس حاجة فوق النساء اللي قالكم لو ما يستوزي ولان قاس ما هو ما بهالجريجي شرطة يجبدوك هفنا اسمي لينين كبار تالمالتين و يايت كم هما فديلي للرجيل تحهم النساء تالكمبانيا هو اللورة مميش بهالنساء تالبل
لو الفياجاتوري كوزي دايما رجيل قطت قايت ما فياجاتوري النساء نحسب النساء ما كانوا شي فياجاتوا
لا 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 أتمنى تعيد ما في جسور النساء اللي
اللي
كتبوا شهاجة مش لي الفيلم اللي كتبوا إلا ليش كل تان تسمى بر ازمبيو في الميموار تاع كوم دا سان بريس اللي سميت الأول داك هلا الميموري تاعه واسم من متى كان كارافانيست متى كان عدو زاير وكلو يعمل الكارافاني اللي كانوا اللورا داون التحريج فوق البحر واحدة من رجونيات اللي اشتروا من مالتا كانت باش يوصلوا واحدة تاليانا اللي كانت تثبت روحها داي مالتا اجي في الدينا قاعد تفياجا فورس تثبت روحها برمستا تمبستا وش حاجة
ما كيش انفياجا توري اللي من يدهم
لا 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 لا
الافنتورا ما كانش تصانت المرات
لا المرة ما كانتش بوستا ام لا مش مش هالسوغرو نحسب على كنا تدعم أن تشبت شوها بزيت
والورا ما هل السنة تقاو ما في أجي رومانتيكي في السنس تا مرو الأمر الاسل
تقاو لا أكس قول لي لا
شكرو زيك
بالتالي ولان أس ما ننتقاو ما ما نسعو اللي بر ازمبيو حربو مش عاتيهور هنا رتنايت اللي داون اللي جو بش يدو كوروهم بش يراو بحسيب اللي يكتبو إذا مدياريو و لي allora anche se pubblica ho adesso oggi domande sa io ho già ora
tarsebetna che mo fa affari
to che vedo i studiamo
o se male allora ho ora bici a racconta o la
metà e va o anche io il tuo ma da da cretreta Roland della Platier sbuhia tal port ia shahaja elli colla che muma impressiona lo combia che fil vapore con dihel fil port U jaraw dawk il-fortifikazzjonijiet kollha jiddeskrivu bl-istess mod u fl-istess mod differenti r-reazzjoni tagħhom għal din iż-sbuħija kif jaraw l-art toqrob lehom huma wdeħlin ġol port. Il-fortifikazzjonijiet, il-bjuda tal-ġebla, kif tamxek dawk li waslu f'mejju u port naturali li hu daqshekk font u kif tista' tibqa' dieħel il-belt mal-mol direttament impressjonhom immens. Kollha jużaw ħafna l-kelma magnifik, meraviljus.
Sabiħ immens.
U naturalment il-monumenti tal-belt kollha jiddeskrivuhom, però nerġgħu min jiddeskrivi b'mod oġġettivament. Allora, meta jgħidu monumenti tal-belt, il-palazz, il-Knisja ta' San Juan. Fil-Knisja ta' San Juan semmu l-Karavaġġo, per eżempju. U anke l-impressjonijiet taħti fuq il-Karavaġġo. Jiddeskrivu l-infermerija u jgħidu kemm hija avanzata l-mediċina Malta kif hi organizzata. Deskrizzjoni tal-palazz, per eżempju, il-Comte de Borges, meta jitla t-taraġġ tal-palazz. Jgħid kemm huwa oriġinali għax huwa magħmul ovali. U tantu ma baxx it-taraġġ li għall-ħares ma kienx hekk peress li hemm ħafna xjuħ morda bil-gotta kif tridhom kieku jmorru joqgħod jinċensaw il-Gran Mastru.
U hemm dik l-intervista mal-professoressa Carmen De Pasquale, kap tal-Dipartiment tal-Franċiż fl-Università ta' Malta, u fl-istess waqt riċerkatriċi ta' dokumenti bil-Franċiż li jinsabu l-Malta fil-Biblioteka kif ukoll anke barra minn Malta naslu fit-tmiem dell-edizzjoni ta' San Fason għallum. Naf ċert li t-tarif li ħareġ mhux biss dwar x'qalu l-vjaġġaturi imma x'ħallewna bil-kidba l-impressjonijiet tagħhom fuqna l-Malti. Nittama li joġbukom, li nizlu tajjeb maqom, u li darboħra ġimma diħla, terġaw tinaqdu miħaj. Dili darba se nibqaw fuq il-bahar, imma għanna espert ġdid, espert li mandu zgur ibda bżon ta' ebda introduzzjoni, u dana se wassanna, witch in witch, ma l-industrija sliħa, ma snajja gbar li bjom inbnew il-ċejjex tal-bahar u kol fi żmien il-Kavalleri għaw Malta ma' ħabib tagħna Joseph Muscat jafu kulħadd bħala awtur u riċerkatur u awtorità fuq il-ċejjex tal-bahar l-istorja marittima tal-żejjer tagħna se niġu witch in witch ma' din l-industrija li ħallet inna wisq sa ħansitra il-kliem ukoll li jintuża fis-snajja tal-bini tad-dajjes tal-bini tal-vapuri. Li aħna prattikament illum għadna nirreferu għalihom f'dawk li jaħdmu. U għalhekk naħseb se tkun ukoll rivelazzjoni interessanti għal ħafna wkoll ħafna nies li forsi qatt ma passru li ukoll dik l-industrija konna daqshekk ħaġa waħda mal-Franċiżi għal 20 ta' snin. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa dieħla mingħajr xahar xwieq.